Казан югары уку йортларында татар теле һәм әдәбияты бүлекләрендә көндәшлек юк диярлек. Казан федераль университетында рус һәм татар теле һәм әдәбияты белгечлегендә бер урынга бер яки ике генә гариза бирелгән. Соңыннан болары да булмаска мөмкин, чөнки абитуриентлар 15-әр гариза бирә ала. Түләүле бүлекләргә килгәндә, Казан федераль университетында татар теле белгечлегендә белем алу иң арзанларның берсе булып санала. Елына 36 мең сум. Дәрәҗәле белгечлекләргә түләү 100 мең сумнан артып китә. Казанда популяр белгечлекләр һәм эш базарындагы ихтыяҗ турында тулырак итеп Бике Тимерова сөйли.
Рәсми мәгълүматларга караганда, Казандагы югары уку йортларындагы 8 меңгә якын бюджет урынга 60 меңнән артык гариза бирелгән. Казан федераль университетта бер урын өчен иң зур бәйге кунакхана бизнесы факультетында күзәтелә. Бер урынга 80-ләп абитуриент дәгъва итә. Икътисад белгече булырга теләүчеләр дә шуактый. Бу факультетта бер урын өчен 60 кеше ярышачак. Реклама һәм пиар белгечләре дә бик популяр. Бу бүлектә һәр 59 арасыннан берәүне сайлап алырга туры киләчәк. Менеджерлар әзерләү бүлегендә дә бәйге шактый зур. Бер урынга 33 кеше. Элекке Казан дәүләт университетындагы рус һәм татар филологиясе, әдәбият белгечлекләре бүлегендә укырга теләүчеләр күп түгел. Бер урынга 2 генә гариза бирелгән. Гуманитар педагогия университетында да татар теле һәм әдәбияты укытучыларын әзерли торган бүлектә бер урынга якынча бер гариза туры килә. Бу абитуриентларын башка югары уку йортларына тагын 15 гариза бирү хокукын исә тотканда, урыннарның буш калуын да фаразлап була. Татар теленең куллану даирәсе торайганда, бу белгечлекне үзен шушы укытучы һәм тел белгече һөнәренә багышларга уйлаган яки башка җиргә кабул ителмәгән укучылар гына алачак. Шулай ук элекке Казан дәүләт университетында экология һәм табигать белеме белгечләре һәм математика бүлегендә дә укырга теләүчеләр күп түгел. Аграр элекке сельхоз университетта кайбер бүлекләрдә 25 урынга бары 20 генә гариза бирелгән. Архитектура һәм төзелеш академиясендә укырга теләүчеләр исә шуактый. Анда иң түбән конкурс бер урынга 5 гариза. Медицина университетында елдагыча балалар табибы, гомум дәвалау һәм фармация белгечлекләре популяр. Бу саннарны Казан матбугаты китерә. Әле гаризалар тапшыру 2 атнадан соңына тәмамланачак. Шуңа күрә саннар бер урын өчен бәйгеләр дә артырга мөмкин. Ә бигу популяр булмаган белгечлекләрдә югары белемне бердәм дәүләт имтихан нәтиҗәләре белән бушлай алырга мөмкинлекләр шактый. Шул ук вакытта Казан матбугаты, мәсәлән, Вечерний Казань гәзите хезмәт биржасы мәгълүматларын китерә. Мәсәлән, күпчелек эшсезләр арасында менеджерлар, инженерлар, икътисадчылар һәм укытучылар. Мәсәлән, 40 эшсез укытучы арасында 11-е инглиз теле укытучысы, 7-се татар телен укыта. Шулай ук эшсезләргә түләнә торган дәүләт акчасына социаль хезмәткәрләр, архитекторлар һәм кунакхана администраторлары яши. Русиядә популяр Headhunter һәм Jobru сәхифәләре мәгълүматларына караганда, иң күп эш тәкъдимнәре сатучыларга тәкъдим ителә. Әйберләр, товарлар сатучы һәм реклама таратучылар өчен эш мөмкинлекләре шактый һәм аларның эш хаклары да югары. Кабель сузучылар, антенна куючылар, ягъни техник белгечлекләр өчен дә кадр агентлыкларында тәкъдимнәр шактый. Уртача эш хакы 10-15 мең сум тирәсендә булса, техник белгечләргә 30 мең сумга кадәр түлиләр. Кадр агентлыкларында татар теле укытучылары өчен вакансияләр юк.
Казаннан